me vertaillaan kansainvälisesti EU:ssa ja EU:n ulkopuolellakin, niin suomalainen ruoka on kyllä varmasti yksi niitä kaikkein turvallisimpia. Meillä on hyvä elintarvikevalvonta, meillä on hyvin vähän vierasaineita, patogeeneja, eläintauteja, kasvitauteja.
Täällä kuitenkin taisi olla viime viikolla, kun puhuttiin salmonellasta eteläpohjanmaalaisella maatilalla. Salmonella lienee kuitenkin meillä aika harvinainen edelleen.
No se on varsin harvinainen. Siis meidän tavoitehan on, että se eläimissä olisi esimerkiksi vain alle 1% eläintiloja löytyisi salmonellaa, ja siihen tavoitteeseen me ollaan pystytty jo monta vuotta saavuttamaan, ja ollaan itse asiassa nytkin sen alle 1% alla, mutta että nyt on jonkin verran lisääntynyt tosiaan siellä Pohjanmaalla ja muuallakin, ja meillä on itse asiassa nyt just alkanut maa- ja metsätalousministeriön kanssa tämmöinen pikku hanke, missä meidän on tarkoitus nyt selvittää, että mistä tämä vähän enempi esiintyminen johtuu, että katsotaan ja tutkitaan, mistä se on. Mutta silti se on harvinainen ja alhainen tämä esiintyvyys.
Mutta se on osa sitä turvallisuutta, että kun tällainen havaitaan, niin siihen myös välittömästi puututaan. Joo. Onko se suomalainen erikoisuus jotenkin?
No, en mä nyt niinkään sano. Siis sehän tietysti lähtee EU-sakin tästä lainsäädännöstä, että sitten kun löydetään jotain, niin ryhdytään toimenpiteisiin. Mutta ehkä me suomalaiset, me ollaan hyvin semmoisia lainsäädäntöä noudattavia, ja sitten kun johonkin toimeen ryhdytään, me ryhdytään sillä aika tarmokkaasti, että me ollaan ainakin hyviä siinä.
Asiassa kun asiassa puhutaan nyt vapaasta liikkuvuudesta, varsinkin tietysti Euroopassa, mutta muutenkin, onko oikein sanoa, että ne suurimmat uhat tulevat rajojen ulkopuolelta?
No kyllä, ainakin täällä meidän puolella, että nythän tietysti sekä elintarvikekauppa on varsin vapaata ympäri maailmaa, ja sitä käydään, myös eläimet liikkuu, ihmiset liikkuu, niin kyllä nimenomaan niin kuin näiden kautta sitten niitä uhkia tulee. Vaikka täälläkin tietysti on lainsäädäntöä, että on vaatimuksia elintarvikkeiden tuonnille ja niin poispäin, mutta että silti kyllä sieltä aina sitten voi jotain tulla, ja kyllä me nähdään se itse suurimmaksi uhaksi. Ja sittenhän tässä on vielä semmoiset niin kuin tahattomat tuonnit tulee matkailijoiden mukana, ja sanotaan nyt eläintauteja tuolla villieläinten mukana, jotka kävelee rajan yli, että tässä on niin kuin erilaista uhkaa, mutta kyllä se nimenomaan nyt meidän kohdalla liittyy sinne niin kuin muualta tuleviin uhkiin.
Viime aikoina paljon otsikoissa on ollut tämä afrikkalainen sikarutto. Kuinka iso riski se on suomalaiselle lihateollisuudelle, sikateollisuudelle?
No kyllä se on. Se on iso risko, ja kyllä me ollaan siitä kovasti huolissaan. Sitähän nimenomaan on nyt tuolla kaikissa kolmessa Baltian maissa. Venäjällä on suhteellisen lähellä, siellä Pietarin itäpuolelta on löydetty, ja monessa muussakin Euroopan maassa sitä on. Ja sehän just se siirtyy hirveän helposti maasta toiseen. Siis ihan niin kuin eväsvoileipien mukana ja metsästäjien mukana mahdollisesti ja niin poispäin, että me ollaan nyt pyritty hirveästi tästä tiedottamaan ja varoittamaan ja opastamaan, mutta silti se riski on iso. Meillähän tietysti paljon ihmisiä käy tuolla Baltian maissa, ja Venäjältä tulee matkailijoita ja muita, niin sitähän varten meillä nämä ruokakoirakki on tullin kanssa, että ne niitä eväsvoileipiä.
Niin, se on yksi tapa varautua.
Kyllä,
tähän.
Kyllä, mutta iso riski se on, ja sitten jos me saadaan se, niin sehän on hyvin helposti leviävä siellä sikapopulaatiossa ja sitten vielä siellä villisikojen keskellä. Ja se esimerkiksi varmaan romahduttaisi meidän viennin, siis sianlihan viennin heti saman tien niin kuin EU:n ulkopuolelle. Että. Ja tietysti sitten, kuinka paljon se nyt sitten pääsisi leviämään, niin ne torjuntatoimenpiteet olisi myös kalliita.
Mm. Miten sitä käytännössä voitaisiin torjua, jos se pääsisi Suomessa leviämään?
No, sitten kun heti kun meille tulee tämmöinen epäily, niin siitähän tulee näyte meidän laboratorioon, ja me annetaan jo viranomaisen puolta tämmöiset rajoittavat määräykset sille tilalle, tai jos se on tietysti villieläin, niin sille alueelle, että siellä ei eläimet saa liikkua siinä aikana, kun me selvitetään, että onko se nyt se sikarutto, ja jos se on, niin sitten sinne tulee tosiaan rajoittavat määräykset, me selvitetään, onko eläimiä siirretty muualle, esimerkiksi teurastamoon ei saa viedä ja kaikki, että se pyritään niin kuin rajoittamaan siihen tietylle alueelle, ja esimerkiksi jos on kysymys niin kuin tuotantosijoista, niin ne sijat tapetaan siltä tilalta ja kaikilta niiltä, joille mahdollisesti se tartunta on mennyt. Et sitten jos se on siellä niin kuin villisikapopulaatiossa, niin sitten siihen tehdään semmoinen rajoitusvyöhyke, jossa esimerkiksi sitten testataan tietysti kaikki tuotantosijat ja sitten niin kuin niiden liikkumista rajoitetaan.
Eli valtava operaatio joka tapauksessa.
Kyllä, kyllä se on.
Tässä maallikko miettii, kun ihmiset tosiaan ramppaavat rajojen yli aika vapaasti ja luvalla sanoin, kaikki eivät varmasti ole kovin tarkkoja, että se on taatusti hankala homma pitää niitä rajoja sillä tavalla puhtaana, että saa kaiken kiinni. Miten se ylipäätään, tuntuuko se vaikealta tehtävältä tai vuosivuodelta vaikeammalta?
No kyllä se aikamoinen haaste on, koska ihmiset matkustaa paljon ja toiset on tämmöisistä asioista kiinnostuneita ja toiset ei ja ne ei niin kuin ehkä kiinnitä mitään huomiotakaan. Meillähän on nyt, esimerkiksi meillä on semmoisia kivoja videoita, jos on semmoisia piirrettyjä sikoja ynnä muita, joita on tuolla YouTubessa ja on kaiken maailman näitä ilmoituksia tuolla rajalla ja muuta, mutta totta kai osa ihmistä ei edes huomaa koko asiaa, eikä ne ole kuulleekaan. Että kyllä se semmoinen haaste on, mutta meillä on ihan tämmöinen oma hanke tässä, jos me yritetään tämmöisellä ihmisillä vetoavilla tavoilla saada tätä viestiä eteenpäin.
Niin, ihan hakematta tulee mieleen se, että ensi kuun alussa matkailu Venäjälle pitäisi vielä helpottua entisestään tämän sähköisen viisumin myötä, eli ainakin sinne puolelle sitä tiedotusta varmasti tarvitaan, koska yhä useampi sinne matkustaa.
Kyllä varmasti.
Tässä on uutisoitu tästä Panaman taudista, joka uhkaa banaaniplantaaseja. Miten, kun sanottiin, että koko banaanin tuotanto saattaa loppua yhden taudin takia, miten se on mahdollista?
No tässä on sellainen tapaus, että se banaanilajike, jota nyt käytetään suurimmaksi osaksi tämän nykyisen banaanin tuotantoon, niin se nyt on herkkä nimenomaan tälle taudin aiheuttajalle. Ja nyt nimenomaan on ilmeisesti haluttu tuottaa tätä tietyn tyyppistä banaania, eli ne suurin osa niistä viljelmistä on ihan tätä samaa lajiketta ja saman tapaisia. Ja siksi siinä on se vaara, että kun sinne tulee tämmöinen taudin aiheuttaja, jolloin ne on herkkiä, niin se sitten niin kuin leviää niille kaikille tiloille. Että siinä ei niin kuin, että silloin kun on niin kuin useampia lajikkeita ja erilaisia kasveja, niin siinä ainakin osa aina säästyy. Että mitä enemmän on niin kuin samanlaista ja samankaltaista, niin sen isommat riskit siinä on.
Niin, Pia Mäkelä, nyt puhutaan banaaneista ja tautikin on nimeltään Panaman tauti, ja se on, kaikki tämä tapahtuu kaukana meistä Suomesta, mutta minkälaisia ajatuksia tämän pitäisi suomalaisissa ja vaikkapa Ruokavirastossa herättää?
No, kyllähän se varmaan herättää myös meillä, ja tietysti me ollaan sitä paljon muutenkin ajateltu, että kyllä yksi näistä yksi tämmöinen iso riskiryhmä meillä on se, että meille tulee tosiaan tämän viennin tai tuonnin mukana näitä taudin aiheuttajia, mutta kyllä myös ilmastonmuutos, jos tässä nyt, ja niin kuin onkin nyt ilmastoja vähän lämmennyt, niin meille tulee uusia kasvilajeja, uusia eläinlajeja, uusia hyönteislajeja ja myös uusia tämmöisiä taudin aiheuttajia, jotka ei ehkä ennen täällä ole selvinnyt pitkän talven takia tai niin poispäin, niin kyllä me ollaan näitä koko ajan tässä niin kuin varuillaan selvittämässä ja ottamassa vastaan, jos niitä tulee. Ja sitten kun niitä todetaan, niin sitten täytyy ryhtyä näihin torjuntatoimenpiteisiin. Mutta kyllä me hyvin paljon näistä ollaan tietoisia ja pyritty varautumaan. Ja myös tästä on sitten niin kuin yleisöä ja tuottajia pyritty niin kuin varoittamaan, että esimerkiksi sitten kun siellä on jotain epäilyttävää näköistä tautia, niin he ilmoittaa meille heti, niin me pystytään sitten ryhtymään näihin torjuntapiteisiin.
Tässä on vuosien varrella puhuttu muun muassa lintuinfluenssasta, sitten oli hullun lehmän tauti, jota välttämättä kaikki eivät enää edes muista. Opettivatko nämä jotain? Miten hyvin vastaaviin on nyt varauduttu, jos jotain tällaista tapahtuisi?
Kyllä ne varmaan opetti siis sekä meille että koko EUlle, että silloin kun tulee tämmöinen ruokakriisi ja eläintaudit, niin siihen pitää ensiksi varautua, eli pitää olla suunnitelma etukäteen, miten sitä ryhdytään torjumaan. Ja esimerkiksi sen takia meillä on kaikkien näiden tärkeimpien uhkien osalta, niin meillä on olemassa jo ihan kirjoitettu suunnitelma, että kuka tekee mitäkin ja miten tehdään ja miten edetään.
Tässä nyt tämä afrikkalainen sikarutti jo kerran mainittiin näistä ulkoapäin tulevista uhista, mutta onko maailmalla nyt jotain sellaista, mihin myös suomalaisten pitäisi kiinnittää huomiota tai kiinnitetään jo?
No tietysti näitä on niin kuin itse asiassa hyvinkin paljon erilaisia tautiuhkia. Ehkä yksi, jonka mä haluaisin tässä mainita, vaikkei se nyt ole ihan niin kuin elintarvikkeisiin liittyvää se, niin mistä me ollaan huolissaan, on rabies, eli raivotauti, vesikauhu, koska siinä me pelätään nimenomaan tätä, kun tuodaan näitä rescue-koiria ja tämmöisiä koiria Venäjältä ja muualtakin tuolta Itä-Euroopasta. Niidenhän periaatteessa pitäisi olla rokotettu tätä raivotautia vastaan, mutta on nyt käynyt ilmi, että ei ne välttämättä ole tai ainakaan niillä ei ole niitä vasta-aineita. Ja sehän on tappava tauti siis ihmiselläkin, että jos se saadaan. Että se on yksi asia, mistä me ollaan varsin huolissaan. Ja siinäkin on kyllä pyritty ryhtymään toimenpiteisiin. Hmm.
Yksi asia, mikä pitää varmaan nostaa tässä kuitenkin vielä esille, voisin kuvitella, että moni miettii antibioottien käyttöä ruuassa. Ruoan kasvatuksessa tällä hetkellä. Monessa maissahan sitä annetaan ikään kuin varmuuden vuoksi, jotta saadaan paremmin tehoa. Mites Suomessa?
No Suomi on tässäkin tämmöinen mallioppilas, eli meillä on jo pitkään niin kuin pyritty rajoittamaan tätä antibioottien käyttöä eläimille, ja meillä ei käytetä niin kuin ennaltaehkäisevästi antibioottia, vaan silloin vaan kun se eläin on sairas. Et kyllä meidän antibioottien käyttö eläimille on kumminkin niin kuin EU:n mittakaavassakin niin yksi niitä alhaisimpia. Mutta tietysti resistenssi on myös semmoinen kasvava uhka, että kaikesta käytössä sitä resistenssiä tulee. Ja sitten se on myös se uhka, että me saadaan niitä resistenttejä bakteereja ulkomailta, siis ihmisten ja eläinten ja elintarvikkeiden mukana, että nekin liikkuu.
Myös Radio Suomen kuuntelijat ottavat osaa tähän keskusteluun. Ja ihan mielenkiintoinen kysymys tuli, Pia Mäkelä, varmaan osata vastata, kun tämä afrikkalainen sikarutto taas kerran mainitaan, että miten se leviää eväiden välityksellä.
No se on hyvin semmoinen kestävä se virus, ja sitten kun siitä semmoista lihasta, siis sairaan eläimen lihasta tehdään vaikka makkaraa tai muuta lihatuotetta, niin se virus säilyy siinä lihassa, nimenomaan semmoisessa lihassa, jota ei kuumenneta. Esimerkiksi kestomakkarat, salamit, tämän tyyppiset tuotteet, kuivatut kinkut, niin sitten kun se säilyy siinä kuukausia, jopa vuoden, niin sitten kun sulla on siellä eväsvoileipien välissä tämmöistä salamimakkaraa, ja sitten sitä vaikka syödään siinä jossakin, sanotaan nyt vaikka joku rekan kuljettajalla on semmoiset eväät, syö sitä jossakin täällä levähdyspaikalla ja heittää osan sinne luontoon, roskiin, ja sitten sen käy sieltä villisika syömässä, niin se villisika saa siitä sen taudin.
Sitkeältä kuulostaa tämä tauti.
Joo, se on hyvin sitkeä, että siksi se onkin semmoinen vaarallinen, että se ei kyllä hevin kuole se virus.
Ja muun muassa näitä raakamakkaroita sitten nämä tulliruokakoirat koettavat rajoilla haistella. Että.
Kyllä, joo, he haistaa nämä.
Viittasit tuossa äsken jo siihen, että kun ilmastonmuutoksen myötä tulee uudenlaista kasvintuotantoa, onko tämä miten iso riski ulkopuolelta tätä kautta tulevat taudit?
No kyllä ne varmasti on. Tietysti ilmaston lämpeneminen ehkä lisää meidän niin kuin mahdollisuuksia kasvattaa erilaisia kasveja, ja kasvukausi on pidempi, mutta sitten se lämpeneminen niin sallii tämmöisten uusien kasvitautien tänne tulemisen, ja esimerkiksi tuo hyönteisiä tulee enemmän, mitä meillä ei ole ollut. Ja samoin se, kun on pidempää lämpimämpää, niin sieltä tulee useampi tämmöinen sukupolvi yhden kesän aikana. Niin kyllä se varsin iso riski on. Ja sitten yksi asia tietysti, jos on hyvin sateista, niin kuin saattaa käydä, niin myös tämmöiset niin kuin homeet viljassa lisääntyy, jossa sitten homemyrkkyjä voi tulla entistä enemmän.